Už přesně 5 let uplynulo od prvního záblesku takzvaného arabského jara. V tuniském městě Sidi Bouzid se v roce 2010 upálil mladý Muhammad Bouazizi. K zoufalému protestu ho dovedla úřední šikana. Při pouličním prodeji zeleniny mu policisté zničili zboží, do kterého investoval své poslední peníze. Jeho čin probudil k protestům proti autoritářským režimům nejen Tunisany, ale i další arabské národy. V samotném městě Sidi Bouzid se ale od té doby mnoho nezměnilo.
Sidi Bouzid, to je zapomenuté městečko. Zapomenuté bylo za režimu Burgiby Ben Aliho a zapomenuté je i teď. Nikdy tu nebylo moc práce. Ve městech na pobřeží je to něco jiného, tam je práce dost. Já mám o mládež v Sidi Bouzid strach. Kluci, kteří 20 let studovali, jsou bez práce. Začínají zapomínat svou specializaci. Někteří se snaží odejít a mnozí z těch, kdo zůstávají, se zapletou do pašování. Začnou brát drogy anebo se nechají naverbovat islámskými extremisty.
Tak to popsal našemu zpravodaji Štěpánu Macháčkovi situaci jeden z obyvatel Sidi Bouzid. A já teď zdravím Štěpána do Káhiry. Dobré ráno.
Dobrý den.
Připomeňte, co před 5 lety následovalo po 17. prosinci, kdy se Muhammad Bouazizi upálil.
Tak když trošku předběhnu, tak už necelý měsíc poté ze země doslova prchl dlouhodobý prezident Zainul Abidin Ben Ali se svou ženou Lailou, dostali azyl v Saúdské Arábii. Tomu ale předcházely protesty, které začaly právě ve městě Sidi Bouzid po tom upálení se Muhammada Bouaziziho. Sám Muhammad Bouazizi 4. ledna potom zemřel na následky popálení v nemocnici v Tunisu. Ty protesty se rozšířily po celé zemi i do hlavního města. No a důležité bylo, že nakonec se armáda přidala právě na stranu protestujících Tunisanů. No a tím úspěchem Tunisanů se později inspirovali další arabské národy. 25. ledna začaly protesty v Egyptě, na konci ledna v Jemenu, v půlce února pak v Libii a v půlce března také v Sýrii.
A skutečně se ani po 5 letech od revoluce v Tunisku nic nezměnilo, jak líčil onen člověk ze Sidi Bouzid?
No, ten pán říkal také to, že ta oběť Muhammada Bouaziziho nebyla zbytečná, že skutečně Tunisané se teď těší takové svobodě názoru a projevu jako nikdy předtím, nicméně, že ta ekonomická situace je horší, než byla právě před revolucí. Já jsem sám udělal skvělou zkušenost při natáčení v Tunisku. Lidé skutečně se nebojí mluvit o čemkoliv. V tisku se píše skutečně ovšem bez nějakých omezení, což je v arabském světě dnes skutečně výjimkou. Tuniští politici nakonec předvedli také v arabském světě nevídaný smysl pro kompromis. Také díky tomu získal teď Tuniský kvartet, což je sdružení 4 občanských organizací, Nobelovu cenu míru. A díky tomu všemu má dnes Tunisko skutečně civilizovaně zvolenou hlavu státu i parlament. Nicméně nespokojenost znovu roste, po těch 5 letech se nepodařilo v ekonomice nic významného a tahle část tuniské revoluce tedy zatím není naplněná.
Jaká je tedy současná ekonomická situace v Tunisku?
No, stále se rozevírají nůžky geograficky, a to mezi severem a pobřežím, kde je situace tradičně poměrně dobrá, a mezi jihem a vnitrozemím, kde ostatně leží i to městečko Sidi Bouzid, které je úplně ekonomicky, řekl bych, na okraji celého Tuniska. A letos už také jaksi nastaly nové protesty právě na jihu Tuniska, kde se zavíraly fosfátové doly, čili nespokojenost je tam vysoká. Navíc Tunisko zažilo letos 2 velké teroristické útoky na turisty. Cíle, což je jeden z pilířů ekonomiky Tuniska. To je další, řekl bych, zran tuniské ekonomice. No a celkově se nedaří prostě Tunisku přilákat, řekněme, tolik potřebné investice a nedaří se distribuovat, řekněme, ten vývoj, ten ekonomický rozvoj do těch jednotlivých oblastí Tuniska, jak by to bylo potřeba.
To byl zpravodaj Českého rozhlasu v Káhiře Štěpán Macháček. Děkujeme. Naschranou.
Naslyšenou.
A u tématu zůstaneme s arabistou Břetislavem Turečkem z Metropolitní univerzity Praha. Dobré ráno.
Dobrý den.
Jaké ideály arabské jaro neslo? Co mělo být jeho cílem?
No tak, když se podíváme na hesla, se kterými tehdy lidé vycházeli napříč arabským světem, těmi státy, které už zmiňoval Štěpán Macháček, s čím vycházeli lidé do ulic, tak to bylo heslo lid si přeje pád režimu. A v podstatě to, co dávali ti lidé do popředí svých požadavků, byly zejména politické požadavky, to znamená uvolnění svobod, ale samozřejmě ukázalo se, že v podtextu všeho byla zejména sociální a ekonomická situace mnoha zemí a dokonce právě ekonomika byla spíš tím klíčovým podhoubím, proč se třeba lidé vydali do ulic v Egyptě, byť tam neargumentovali, neskandovali ty statisíce lidí něco o ceně energií například, ale o tom, že by měl skončit Mubarak. Takže tyto dvě věci, ekonomika a občanské svobody, řekněme.
Říká se, že z arabského jara se stala arabská zima. Souhlasíte s tím?
Já nevím, to jsou, ono, i arabské jaro je klišé svým způsobem, arabská zima, to vymysleli lidé, kteří chtěli ukázat nebo argumentovat ve smyslu, v arabském světě se stejně nic změnit nemůže a pokud ano, tak ne k lepšímu. Já bych byl opatrný v těchto jednoznačných soudech. Zkrátka, arabské jaro někde přineslo pozitivní věci, zejména, jak o tom mluvil Štěpán v případě Tuniska a v mnoha jiných částech arabského světa, spíše problematické věci, ale společným jmenovatelem všeho prostě bylo, že lidé dostali příležitost a to si myslím, že je naprosto klíčové, že lidé v jednotlivých zemích měli možnost setřást ty autoritářské vlády, které ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů jim začaly překážet a měli možnost zvolit si nové reprezentace anebo zkrátka těch možností využil i třeba represivní aparát k tomu, aby tyto tendence potlačil, což je případ Egypta, kde po demokratickém roce zkrátka přišel vojenský režim, který je ještě horší, než byl ten Mubarakův.
Místo demokracie se v mnoha zemích tedy dostali k moci islamisté. Dalo se to podle vás čekat?
No, toto je velmi zajímavá otázka, protože tady bych možná připomněl jednu věc, když arabské jaro se rozjíždělo, tak tehdy zazníval argument, který říkal, pokud lidé vyjdou do ulic a pokud sami touto lidovou formou uspějí se snahami nějak tu zemi zreformovat, řekněme, liberalizovat a tak dále, tak tím seberou vítr z plachet Al-Káidě. Tehdy ještě nikdo nemluvil o islámském státu. Říkalo se, že zkrátka radikálové, extremisté, muslimští mají stejné požadavky jako ti lidé v ulicích a najednou se ukázalo, že ti lidé v ulicích si je umí prosazovat i bez islamistů a dokonce pokojnou cestou, neterorismem a tak dále. No, realita samozřejmě je taková, že těch příležitostí, které arabské jaro přineslo, jak už jsem zmínil, tak nevyužili jenom lidé v ulicích, nově zakládané politické strany a tak dále, ale právě i ty radikální islamistické skupiny, které kromě politických nástrojů prostě používají i násilí a teror. A to samozřejmě umožnilo jejich nástup v mnoha částech arabského světa, ale zase tyto části mají jedno společné. Jsou to části, kde se rozvrátil dosavadní systém, kde vzniklo mocenské vákuum v důsledku občanských válek, jako byla třeba Sýrie nebo Irák do určité míry.
Pane Turečku, jak se dnes žije těm, kteří se do protestů zapojili? Mají třeba problémy s novými vládami? Jsou vůbec spokojení?
No, já když jsem poslouchal Štěpána, že Tunisané nejsou zcela úplně spokojení, tak mě napadlo, kdo je spokojen. Ono i ta provázanost politických svobod a ekonomiky také přeci není jednoznačná. Podívejme se na Saúdskou Arábii, to v žádném případě není demokracie a přesto se velké části tamních občanů žije velmi dobře. Prostě ta země má zase nerostné bohatství a má téměř nulové politické svobody, takže to nemusí souviset nutně. A v obecné rovině samozřejmě my slyšíme v řadě arabských zemí nářky a jsou to většinou nářky tedy ekonomického rázu a samozřejmě potom jsou takové věci, jako kdy do zvuku arabského jara se prolínají nové bezpečnostní otázky, staré rány. Vezměme si Libanon, který ano, arabské jaro ho do určité míry ovlivnilo, ale daleko více ho dnes ovlivňuje syrská válka a otevírá to staré rány z někdejší války občanské libanonské z 80. let, takže ta země je stále na pokraji kolapsu.
Tolik arabista Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.